Kapittel 5. Buddhismen. Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne samtale om tro, liv og høytider. Fortelle om skriftene Tripitaka og Dhammapada og noen av fortellingene. Presentere et buddhisttempel og noen symboler. Sammenligne buddhisme og hinduisme. Buddhismen oppsto i Nord-India på 400-tallet før Kristus. Denne religionen begynte som en retning innenfor hinduismen. Derfor er det egentlig ganske mye som er likt med hinduismen. En viktig forskjell er at opprinnelsen til hinduismen ligger veldig langt bak i historien. Men vi vet både når og hvordan buddhismen oppsto. Akkurat som med kristendommen og islam kan buddhismen knyttes til en bestemt person og et tidspunkt i historien. I dag er det omkring 500 millioner buddhister i verden. De fleste bor i Sørøst-Asia. I Norge er det om lag 25 000 buddhister. Mange av dem kommer fra Vietnam og Thailand. Det er buddhisttempler i flere byer her i landet. Fortellinger i buddhismen. Hvordan prins Siddhartha ble Buddha? Siddhartha Gautama var en prins som levde i Nord-India på grensen til Nepal fra 448 til 368 før Kristus. Her er fortellingen om da han ble født. Før han ble født, drømte moren hans Maya at hun skulle få et helt spesielt barn. Vise menn på slottet der hun bodde sa at barnet hun ventet skulle bli enten en stor konge eller en stor vismann. Med det samme gutten ble født, forsto hun at drømmen hennes skulle bli sann. Gutten var spesiell. Han kunne både gå og snakke da han ble født. Han gikk 7 skritt mot nord, øst, sør og vest, som betød at han skulle bety noe for hele verden. Det vokste opp lotusblomster i fotsporene hans, og så sa han, «Jeg er født for å opplyse verden.» Foreldrene hans kalte ham Siddhartha. Det betyr han som når målene sine. Prinsen som gutt. Siddhartha var en vakker og klok gutt. Han var flink, ja, så flink at lærerne ikke kunne lære ham noe. Det var ikke noen vits i at han gikk på skolen, han kunne jo alt. Siddhartha var også snill og god mot alle. Han likte ikke å slåss eller å være på jakt. Aller helst ville han være sammen med dyrene i slottsparken, for ingen av dem var redd ham. De visste at han ikke ville skade dem. Han hadde et fint liv som prins, han fikk alt han ønsket seg. Siddhartha blir voksen. Da prinsen ble voksen, giftet han seg og fikk en sønn, men han fikk ikke lov til å gå utenfor slottsområdet. Kongen passet godt på, for han husket hva vismennene hadde sagt da Siddhartha ble født. Prinsen skulle enten bli en stor konge eller en stor vismann når han ble voksen. Faren ville selvsagt at han skulle bli konge etter ham. Derfor sørget han for at prinsen hadde alt han trengte hjemme på slottet. Han skulle ikke støte på noe vondt eller trist. Men prinsen selv var urolig, selv om han hadde det godt. Han ble rett og slett trøtt av å ha det så behagelig hele tiden, og han lurte også på hva som var utenfor slottet. Var det kanskje noen der ute som han burde ha sett? Hvordan kunne han komme seg ut? En dag bestemte han seg for å se hva som var der ute. Faren kunne ikke nekte ham det lenger. På den første turen så Siddhartha en gammel og skrøpelig mann. Dette var første gang han så et gammelt menneske. Ble alle mennesker gamle og skrøpelige? På den andre turen utenfor slottet så han en syk mann som lå på bakken og hadde store sår. Mannen skalv og stønnet av smerte. Prinsen skjønte ingenting, han visste ikke at den kunne bli syk. Han ble skremt av det han så. Kunne alle mennesker bli syke og ha det så vondt som denne mannen? Da han dro ut en tredje gang, kom det et gravfølge forbi. Han hadde ikke hørt om døden heller og aldri sett en død person. Var det slik at livet varte bare en stund? Ville alle mennesker oppleve sorg? Nå fikk han enda mer å gruble på. Han la ut på en fjerde tur. Han var trist og forvirret. Var det ikke mulig å gjøre noe med alt dette onde, alderdom, sykdom og død? Han visste ikke, men han tenkte på det da han kjørte fra slottet. Han ba kusken sin stoppe vognen, for det satt en mann i veikanten som ikke lignet på noen han hadde sett før. Mannen så glad og rolig ut. «Det er en vismann», sa kusken til Siddhartha. Prinsen tenkte på ham hele veien hjem til slottet. Kanskje han selv kunne bli en vismann? Siddhartha greide ikke å slutte å tenke på vismannen han hadde sett. En natt bestemte han seg for å dra fra slottet, bo alene og prøve å finne svar på alle de vanskelige spørsmålene. Nå var Siddhartha ikke en prins lenger. Han hadde forlatt slottet og var en fattig eneboer. Han lærte å meditere. Han lærte å faste, og snart var han så tynn at han så ut som et skjelett. Likevel fant han ikke svar på spørsmålene sine. Han levde helt annerledes enn før, men det hjalp ikke. Han var ikke glad. Før hadde han levd i luksus, og nå var nesten ingenting, men ingen av delene var bra. Han tenkte at det må finnes en annen vei enn dette. Siddhartha blir en buddha. Siddhartha hadde vært eneboer i 6 år, og nå var han 35 år gammel. Han bestemte seg for å meditere helt til han fikk svar på spørsmålene sine. Han satte seg under et stort tre og ville bli sittende der til han hadde forstått hva det er å være menneske. Han fikk mange tanker å tenke igjennom. Han fikk også mange syner, og noen var så skumle at han ble redd. Likevel satt han like rolig på samme sted. Plutselig forsvant de vonde tankene. Han hadde funnet svar på alle de vanskelige spørsmålene. Det var som om han hadde våknet av en dyp søvn. Han forsto plutselig hvordan han kunne leve et godt liv. Han skjønte hvordan ting hang sammen og hvorfor mennesker ble syke, gamle og døde. Han var blitt en buddha, en som er opplyst. Derfor ble han kalt buddha. Dette måtte han fortelle til alle som ville høre på ham. Han fortalte at en ikke bør sløse og leve i luksus. En skal heller ikke sulte seg eller være gjerrig, men sette pris på livet. Han kalte det den gylne middelvei. En bør meditere, bruke tid til å tenke, være god mot andre og leve rett. Det betyr at en ikke skal drepe noe levende, ikke stjele eller lyve. Det var også flere ting menneskene bør gjøre og la være å gjøre. Alle menneskene som hørte på ham syntes han var en stor vismann. Buddha dør. Da Buddha var 80 år, ble han syk, og han skjønte at han snart skulle dø. Da samlet han vennene sine rundt seg for å ta farvel med dem. Så sa han til dem at de skulle øve flittig slik at de nådde målet. «Ta vare på det jeg har lært dere», var noe av det siste han sa. Han døde fredelig mens han mediterte. Vennene hans brente kroppen hans, som var vanlig skikk, og asken ble delt mellom flere grupper som ville bygge minnesmerker for ham. Vennene hans var triste, men også takknemlige for det han hadde lært dem. Nå skulle de spre det de hadde lært. De begynte med å lære seg utenat det Buddha hadde sagt og gjort. Slik ble fortellingen om ham gjenfortalt i mer enn 100 år før de ble skrevet ned. Religiøs praksis. Meditasjon. Det viktigste for buddhistmunkene er å meditere slik Buddha gjorde. Da setter en seg ned, gjerne med beina i lotusstilling, slik at en kan slappe helt av. Når en mediterer, er det lurt å lukke øynene slik at ingenting kan forstyrre en. Meditasjon kan beskrives som en oppdagelsesferd inn i seg selv, der en blir klar over følelsene og tankene sine. Buddhistene har ikke noen regler for hvor lenge eller hvor ofte de skal meditere, men sier at en bør gjøre det ofte, kanskje noen ganger i uken. Det lurt om det blir en fast ting en gjør, en god vane. Det en trening for å konsentrere seg om det som viktig og for å utvikle gode egenskaper. En kan meditere hvor som helst og når som helst, sammen med andre eller alene. Sittestillingen du ser på bildene av dem som mediterer kalles lotusstilling, fordi det ligner en lotusblomst. Dette den vanligste stillingen å bruke når en mediterer. Da sitter en på en pute med beina i kors og med fotsålen oppover. Den ene foten eller begge føttene hviler på motsatt lår. Da må en være ganske myk. Det går fint an å meditere mens en sitter på en stol eller en plass ute i naturen. En kan også gå fram og tilbake noen meter i jevn, langsom rytme. Uansett hvordan en sitter eller går, det for å trene sinnet og utvikle gode egenskaper. Dette nødvendig for å få innsikt, for å forstå noe en ikke har forstått før, mener buddhistene. Puja. Som i hinduismen bruker også buddhistene ordet puja. Det et ritual der en gir offergaver som for eksempel mat og drikke, lys og blomster. Buddhister gjør puja hjemme ute i fri luft eller i tempelet. Når de gjør puja, sier de fram trosbekjennelsen, ber og mediterer. Dette kan gjøres på mange ulike måter. Det ingen faste regler for buddhistenes puja. Det en kan kalle trosbekjennelsen i buddhismen de tre juveler. Sitat: «Jeg tar min tilflukt til Buddha, til Dharma, læren, og til Sangha, fellesskapet.» Sitat slutt. Det betyr at de stoler på Buddha, at det han lærte var rett, og at det bra å tilhøre fellesskap av munker og nonner. Høytider i buddhismen. Som alle religioner har også buddhismen noen viktige høytider, og det alltid en eller flere fortellinger som bakgrunnen for dem. Nå skal vi lese om to store buddhistiske høytider. Buddhismens høytider når det fullmåne. De feires ganske forskjellig fra land til land. Vesak navnet på måneden som høytiden feires i. Den i april-mai i den vestlige kalenderen. Vesak. Dette den høytiden som feires av de fleste buddhistene. Den til minne om det som skjedde med Siddhartha Gautama, fødselen, oppvåkningen og døden. Det skjedde på samme dag i forskjellige år, sies det. Vesak feires på mange forskjellige måter alt etter hvilket land en bor i og i hvilken retning av buddhismen en tilhører. Noen steder det feiring som hele landet tar del i, som i Thailand for eksempel. Da det parader i gatene. Templer og gater blir pyntet, og det store og flotte seremonier i templene. Da sender en vesak kort til hverandre, dyr i fangenskap blir sluppet fri, de spiser vegetarmat og gjør gode gjerninger. Mange samles også i familien til fest. I Norge samles buddhistene den lørdagen som nærmest for å feire vesak. På den måten trenger de ikke å ta fri fra skole eller jobb for å feire. Feiringen foregår i tempelet. Utvendig pyntes det med buddhistiske flagg, og inne i tempelet det ekstra mye blomster og lys. Store og små pynter seg også. Inne i tempelet feires det med lesing av tekster, bønn, preken, meditasjon, sang, dans og prosesjon i tempelgården. Da vaskes også statuen av barnet Siddhartha. Så spiser de vegetarmat sammen. Feiringen varer hele dagen, og barna aktive deltakere. Vulan. Denne høytiden til minne om de døde. Derfor kalles den også alle sjelers fest. Den særlig viktig for vietnamesiske og japanske buddhister. Vulan kommer som regel i september. Det høytiden da buddhistene minnes de døde i familien og takknemlige for det de har gjort. Bakgrunnen for festen fortellingen om Buddhas venn Moggallana. En gang så han for seg moren sin som led i dødsriket. Da var det sønns gode gjerninger som Buddha hadde lært ham å gjøre, som reddet henne derfra. Moggallana var en av de beste vennene til Buddha. Han er særlig kjent for å ha overnaturlige evner og kunne komme i kontakt med døde mennesker. En gang så han at moren hadde det vondt i dødsriket. Moggallana ville gjerne hjelpe henne. Han spurte Buddha om råd. Buddha svarte at han skulle ofre og be for moren sammen med munkene og nonnene. Så gjorde Moggallana det. Da fikk moren hans det godt. Buddha sa, «Hvert år på den 15. dagen i den 7. måneden bør alle minnes foreldrene sine og ofre for dem.» Mange buddhister tar avstand fra Vulan fordi den oppfattes som å dyrke forfedrene som ikke har noe med buddhismen å gjøre. Tempelet og klostre. I buddhismen er det både munker og nonner. De lever i hver sine klostre. Det kalles sangha, fellesskap. Et buddhisttempel er et hellig bygg der det bor munker og nonner. Der arbeider de med undervisning og praktiserer buddhismen. I Norge er det omkring 20 buddhisttempler. De fleste er i de store byene. Munkene i buddhismen er kledd i gule eller røde kapper. Nonner er sjeldnere. Hvis du ser på bildet på side 146, legger du merke til en spesiell byggestil. Bygningen har utstikk på taket som vender oppover. Dette er typisk for buddhisttemplene. Inne i tempelet er det statuer av Buddha. Buddhister kommer for å gi Buddha ære ved å ofre, meditere og utføre ritualer og lytte til læren. Buddhistene går i tempelet som enkeltmennesker, ikke for å samles som en menighet. På de store høytidene er det likevel fellessamlinger. Regelen er at en går i tempelet for å meditere og følge med på de ritualene som munkene utfører. En tar av seg på beina før en går inn, akkurat som når en går inn i en moské. Det er en måte å vise respekt på. De bøyer seg også for Buddha-statuene. Det er ofte mye lyd inne i et buddhisttempel. Der brukes det klokker, bjeller, gongonger og trommer, ved siden av at flere leser tekster høyt. En stupa er et bygg som inneholder en relikvie, det vil si noe som har tilhørt Buddha eller andre hellige personer i buddhismen. En kan som regel ikke gå inn i en stupa. Lære og tro i buddhismen. Buddhismen vokste som en grein ut fra hinduismen. Derfor har den også noen ord felles med hinduismen. Samsara og karma er slike ord. Nå skal vi gå igjennom det viktigste som buddhismen lærer. Vi begynner med samsara. Menneskene blir født på nytt og på nytt. Det blir en runddans som menneskene er fanget i. Tiden går rundt og rundt, og dette er det de vil komme seg ut av. De vil bryte den onde sirkelen. Men det er karmaloven som bestemmer hvordan det går med et menneske etter døden, mener buddhistene. Karma er det gode og det onde en har gjort i løpet av livet, og følgene av dette bestemmer hvor mennesket havner neste gang det blir født. Læren om samsara sier at alle ting i livet er forbundet med smerte og lidelse på en eller annen måte fordi mennesket klamrer seg til tingene. Derfor er det mye grådighet, uvitenhet og hat i verden. Det er dette som skaper smerte og binder menneskene til samsara. Tørst er et bilde som brukes om dårlig karma. Og tørste er menneskets største problem, tenker buddhistene. Det betyr å ville ha noe mer hele tiden, at en aldri blir fornøyd. Å miste det en har er også vondt. Derfor er det å eie mye en fare, da samler en også dårlig karma. Og det fører altså til at en blir født på nytt igjen. Buddhas lære handler om å bli fri fra dette og bli tømt fra onde ting og dermed unngå dårlig karma. Da må en gå den gylne middelvei. Denne veien kalles også den åttedelte veien, som hjulet er et bilde på. Denne veien leder bort fra samsara og fram til nirvana. Det buddhismens mål. Nirvana betyr utslukking. Det ikke et sted, men en tilstand, det at den fri fra grådighet, hat og uvitenhet. Eikene i dette hjulet skal bety at det 8 forskjellige øvelser som det nødvendig å gjøre. Den ene eiken betyr rett levemåte. Det kan for eksempel handle om hvilke arbeidsplasser som gode, nemlig slike som ikke skader andre. Da slakteri og våpenfabrikk dårlige steder å jobbe. Og tobakk og andre rusmidler ikke gode produkter hverken å lage eller å selge. Den 8-delte veien delt inn i 3 områder. Å skaffe seg visdom og leve et etisk godt liv og å meditere. Frihet i buddhismen å leve rett, meningsfylt og godt i dette livet. Da kan en slukke tørsten. Den gyllene middelvei betyr altså ikke for lite og ikke for mye av noe. Buddhismen har et positivt syn på livet. Det å være menneske noe godt, for da har en frihet og mulighet til å velge hvordan en vil leve. Buddhistisk etikk. Buddhistene prøver å følge de levereglene som Buddha lærte. For en god buddhist gjelder det 5 regler. En skal la være å gjøre 5 ting. La være å ta liv, la være å stjele, la være å lyve, la være å ruse seg, la være å misbruke seksualiteten. Mange buddhister vegetarianere, det vil si de spiser bare mat fra planter. Forbudet mot å ta liv gjelder nemlig dyr, fisker og insekter også. Hvis en tar en annens liv, gir det dårlig karma. Buddha pekte på en middelvei mellom askese og luksus. Det kan du lese en fortelling om her. En konge spiste en kjempestor porsjon med kjøtt, ris og grønnsaker. Han var så stappmett at han peste da han traff Buddha på veien. Buddha så at kongen hadde spist alt for mye og sa, «Spis det kroppen trenger, men ikke overdriv. Da får du et lengre og lykkeligere liv.» En av prinsene sto bak kongen. Han hørte det faren og Buddha snakket om. Kongen snudde seg til prinsen og sa, «Sørg for at du lærer det mesteren sa. Si til meg hver gang jeg skal spise, så skal jeg lønne deg for det.» De 4 edle sannheter Buddhas 4 læresetninger om årsakene til lidelsen i livet og hvordan den kan fjernes. Livet en lidelse, hvor den bundet i livshjulet, samsara, inntil en når utslukning, nirvana. 1. Sannheten om lidelsen. Det finnes lidelse og smerte i fødsel, alderdom, sykdom, død, når en opplever noe som ukjærlig, og når en skilt fra det og dem en glad i. 2. Sannheten om grunnen til lidelsen. Det som fører til lidelse og smerte uvitenhet, hat og grådighet. 3. Sannheten om at lidelsen tar slutt. Buddha sier at det finnes en vei ut av lidelsen. 4. Sannheten om den 8-delte vei. For å komme ut av lidelsen må mennesket følge den 8-delte veien. Da forstår en hvordan alt henger sammen og hvordan en skal leve rett. Det veien til nirvana. De 2 første sannhetene handler om hvordan buddhismen oppfatter virkeligheten, og de 2 andre handler om hvordan den finner veien ut ved å gå på den 8-delte veien. Symboler. De viktigste symbolene i buddhismen Buddha-statuene, hjulet med de 8 eikene og lotusblomsten. Buddha-statuene svært forskjellig utformet, men det vi først og fremst ser hvordan statuen har hendene. Her sier han, «Ikke vær redd». Her Buddha da han opplevde oppvåkningen. Det ikke et sted, men en tilstand. Der det ikke lidelse, ikke gjenfødelse, ikke tørst, og det motsatte av grådighet, hat og uvitenhet. Det kan oppnås her i livet når et menneske våkner opp slik Buddha gjorde. Han levde i mange år etter oppvåkningen. Det var først da han døde at han kom til Parinirvana. Der ble han ikke gjenfødt mer, slik buddhismen lærer. Her mediterer han. Alle statuene viser hendelser og ting Buddha gjorde. Veien ut av lidelsen er åttedelt som et hjul med åtte eiker. Det kalles også dharmahjulet, lærens hjul. Det var Buddha som satte det i gang og fikk det til å rulle. Det er den buddhistiske etikken å følge middelveien. Lotusblomsten er et bilde på renhet, for slik den vokser opp av gjørmen, slik kan mennesket selv frigjøre seg fra hat, grådighet og uvitenhet. Buddhistiske skrifter. I buddhismen er det mange slags skrifter og tekster. I den største retningen innenfor buddhismen, som kalles Theravada, er det Tripitaka som er de viktigste skriftene. Det betyr tre kurver. Den ene kurven har tekster om hvordan munker og nonner skal leve. Den andre kurven inneholder taler og hendelser i Buddhas liv. Fortellingen i dette kapitlet er hentet fra denne. I den tredje finner vi tekster som sier mer om hva Buddhas lære betyr. Det er svært få av disse tekstene som er oversatt til norsk. Buddhistene leser dem på pali, kinesisk eller tibetansk. Dhammapada er et hellig skrift i buddhismen som er oversatt til norsk. Ordet betyr «den sanne læres ord». Det inneholder fortellinger med ting som Buddha skal ha sagt som svar på spørsmål som tilhengerne hans stilte. Dhammapada er en av de mest leste og mest kjente tekstene i buddhismen og har blitt veldig populær. Oppgaver. Husker du? 1. Når oppsto buddhismen? 2. Omkring hvor mange buddhister er det i verden? 3. Hvor mange buddhister er det i Norge? 4. Hvem var Siddhartha Gautama? 5. Hva drømte moren til Siddhartha Gautama før han ble født? 6. Hva betyr navnet Siddhartha? 7. Hvorfor fikk ikke Siddhartha lov til å gå utenfor slottsområdet? 8. Hva så Siddhartha da han gikk utenfor slottsområdet de tre første gangene? 9. Hva er en asket? 10. Hva lærte Siddhartha da han levde som asket? 11. Hva skjedde da Siddhartha hadde vært eneboer i 6 år? 12. Hvorfor ble Siddhartha kalt Buddha? 13. Hva er den gylne middelvei ifølge Buddha? 14. Hva gjorde Buddha rett før han døde? 15. Hvor gammel var Buddha da han døde? 16. Hva gjorde vennene til Buddha etter at han var død? 17. Hva er det viktigste i buddhismen? 18. Forklar hva lotusstillingen er. 19. Hva er puja? 20. Hva er trosbekjennelsen i buddhismen? 21. Hva er vesak? 22. Hva er vulan? 23. Hvem var Moggallana? 24. Hvordan lever buddhistiske nonner og munker? 25. Forklar hva et buddhisttempel er. 26. Omtrent hvor mange buddhisttempler finnes i Norge? 27. Hvordan ser et buddhisttempel ut på utsiden? 28. Fortell om byggestilen til buddhisttemplene. 29. Hva må en gjøre før en går inn i et buddhisttempel? 30. Hva skjer inne i et buddhisttempel? 31. Hvordan er buddhistmunker ofte kledd? 32. Hva er en stupa? 33. Hvorfor har buddhismen noe til felles med hinduismen? 34. Hva betyr samsara? 35. Hva betyr karma? 36. Hva er den skal bli fri fra i buddhismen? 37. Hva er den åttedelte veien? 38. Hvilke 5 bud gjelder for buddhister? 39. Hvorfor er mange buddhister vegetarianere? 40. Fortell hva de 4 sannhetene i buddhismen handler om. 41. Hva er de viktigste symbolene i buddhismen? 42. Hva er nirvana og parinirvana? 43. Hva heter den viktigste teksten I den største buddhistiske retning? 44. Hva Dhammapada? Snakk sammen om det I klassen. 45. Sammenlign hinduisme og buddhisme. Hva likt og hva ulikt? Tegn gjerne et Venn-diagram på tavla som dere fyller ut I fellesskap. 46. Buddha levde først I stor rikdom og deretter I ekstrem enkelhet og fattigdom. Hvorfor tror du han mente at ingen av delene var bra? 47. Sammenlign kristendommen og buddhismens syn på døden. Plakat eller bildepresentasjon. 48. Del klassen I grupper. De forskjellige gruppene lager plakater eller bildepresentasjoner om hvordan buddhistiske symboler ser ut og hva de betyr, hvordan buddhistiske templer ser ut både innvendig og utvendig, høytider I buddhismen, buddhistiske skrifter, buddhistisk etikk, Buddha. Tegneserie 49. Lag en tegneserie om Buddhas liv. Lotusblomst 50. Du trenger rosa og grønt papir. Søk på lotusblomst pluss origami på internett og let til du finner en enkel instruksjon på hvordan du kan brette en lotusblomst av papir. Brett en eller flere lotusblomster. Fordypningsoppgave 51. Finn ut hvem Dalai Lama Skriv om ham minst en halv side, eller lag en bildepresentasjon om ham som du kan vise til klassen. Søk på internett. 52. Finn ut hvor mange buddhister det finnes I verden. Tips, et nyttig søkeord kan være utbredelse. 53. Finn ut I hvilke land det bor mange buddhister.